Veljko Tomić i Branka Mihajlović. Utorak, 14. jul, u vestima dana. Sinoć deaktivirana autobomba kod Skupštine Beograda. Solana na kraju posete Beogradu. Nema novih uslovljavanja iz Brisela. Visoki predstavnik danas u Prištini i Skoplju. Jeremić na samitu nesvrstanih u Egiptu. U Mogadišu kidnapovana dva strana novinara. U Srbiji toplo do 34 stepena, u Beogradu do 33. U narednih pola sata između ostalog možete čuti mišljenje oba novinarska udruženja kao i eksperata o novom medijskom zakonu sa drakonskim kaznama. Izgleda da se podudaraju, a svode se na ozbiljnu primetbu koju artikuliše Rade Veljanovski.
Da su u pravu oni koji tvrde da to podsjeća na takozvani Šešeljev zakon iz 98. godine, jer se predviđaju kazne koje mnogi mediji neće preživeti.
Naša gošća je mlada volonterka sa Univerzijade, Lana Radovanović.
Ovo i meni su živci, baš onako ulepšali su mi par dana i bili su divni, apsolutno.
A da li ovde u Beogradu si imala takvo volontersko iskustvo?
Ja nisam. Posle ovoga zaista mislim da zovem Crveni krst sutra.
Čućete i naše mlade susede koji su bili na Egzitu.
Ljudima je to doživljavam, odu na putem, dođu tu, druže se 4 dana, ima toliko stage-eva, bendova, movinga, sviđa im se, ne znam.
Došla sam i zato što volim Prodigy, volim Korn i tako to.
Da je meni bilo Egzita kad sam imao 17 godina, ja bi crkao od sreće.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ispod automobila parkiranog u ulici Dragoslava Jovanovića kod Skupštine Beograda pronađena je juče popodne bomba koju su policajci sinoć deaktivirali. Komandant žandarmerije Bratislav Dikić.
Možemo da predahnemo, ova krizna situacija je razrešena, radilo se o eksplozivnoj napravi ponetuto je ispod automobila. Kao što i sami vidite, specijalizovane ekipe žandarmerije i MUP-a Srbije su demontirale navedenu napravu. U toku je uviđaj ove ekipe i radit će se na rasvetljavanju ovog događaja.
Centar Beograda je juče popodne dok je trajalo deaktiviranje bombe blok bio blokiran. Drugi detalji za sada se ne znaju. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana danas je u Skoplju, a zatim odlazi u Prištinu gde će razgovarati sa predsjednikom Sejdijom i premijerom Tačijem, a sastaće se i sa čelnicima Euleksa. Solana je u Beograd juče doneo dobru vest.
Želim posebno da istaknem značaj pitanja vizne liberalizacije. Danas neću ništa posebno bitno da objavim, ali mogu da vam kažem da ćete za nekoliko dana imati dobre vesti. To će biti vesti koje će biti dobre za građane Srbije i meni će biti veoma drago da čujem tako nešto.
Rekao je Solana. Predsjednik Boris Tadić i Javier Solana posle sinoćnih razgovora izjavili su o procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.
Mi sve činimo da okončamo saradnju sa Haškim tribunalom i učinit ćemo sve do krajnjih granica i da preostala dva begunca, preostala dva optužena za ratne zločine, to su Ratko Mladić i Goran Hadžić, budu na kraju ovog procesa u Haškom tribunalu.
Celokupna bez Srbije neće biti celovita bez Srbije i Srbija nastavlja da radi ka ovoj stabilizaciji i pridruživanju i neće biti nikakvih dodatnih uslova da bude kandidat i da uđe u Evropsku uniju. Napori koji su uloženi, politički, ekonomski i tako dalje, koraci od strane vlade su priznati, mi vidimo šta je sve urađeno i sve to nešto što će biti uzeto u obzir kao vrlo pozitivno koraci u nastavku ovog procesa.
Rekao je Solana na kraju posete Beogradu. Evropska komisija usvojit će preporuke za viznu liberalizaciju za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju u sredu 15. jula, a odluku o tome saopštit će Evropski komesar za proširenje Olli Rehn i potpredsednik komisije i komesar za pravosuđe Jacques Barrot na zajedničkoj konferenciji za novinare u Briselu. Potvrdila je Tanju Gurenov portparol Kristina Nađ. Šef biroa MUP-a za međunarodnu saradnju i evropske integracije Dražen Marović, koji je učestvovao u pregovorima o viznoj liberalizaciji, rekao je agenciji Beta da će komisija precizirati kako će se rešiti problem građana Kosova kojima prema nezvaničnim najavama neće biti ukinute vize. Prema najavama koje nismo dobili u zvaničnom vidu, važenje vizne liberalizacije bi moglo da se ograniči na građane koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije sa izuzetkom Kosova i Metohije, rekao je Maravić. Predsednik DSS-a Vojislav Koštunica rekao je za List Danas da bi prihvatanjem viznih olakšica za Srbiju bez Kosova praktično značilo prikriveno priznanje Kosova. U Beogradu je potpisan sporazum sa Svetskom bankom o kreditu od 388 miliona dolara za koridor 10. Ministarka finansija Dijana Dragutinović.
To što smo uspeli da mobilišemo sredstva za koridor 10 u ovako teškom vremenu je samo dokaz da je to dobar projekat.
Ministarka Dijana Dragutinović. Iako Srbija nije na listi zemalja potpisnica koje su juče u Ankari stavile paraf na sporazum o gradnji gasovoda Nabuko, kojim bi gas iz Kaspijskog mora stizao u Evropu zaobilazeći Rusiju, naša zemlja bi posredno mogla da se nađe u ovom američko-evropskom projektu, piše List Politika. I to tako što bi se cevovodom kod Mokrina priključila trasi gasovoda koji prolazi preko Rumunije. Upućeni u gasne prilike kažu da ova ideja nije nova i da je Srbiji dva puta nuđe da se priključi, te nije isključeno da će pozivi sada stići. Predsjednik Srbije je, podsjetimo, nedavno izjavio da je u interesu Srbije da pored Južnog toka bude uključena i u Nabuko gasovod. Investicioni program Gazproma za ovu godinu biće smanjen za 16% i iznosit će 775 milijardi rubalja, odnosno 17,3 milijarde evra, izjavio je jučer ruski premijer Vladimir Putin. Gazprom je ranije najavljivao moguću korekciju investicionih programa zbog smanjenja potražnje i cena gasa. U Beogradu se danas nastavljaju pregovori eksperata Srpskog i Hrvatskog ministarstva saobraćaja koji treba da dovedu do sporazuma iz različitih oblasti saobraćaja. Ministar infrastrukture Milutin Mrkonjić je istakao da postoji ideja da sve što se tiče komercijalnih letova srpski i hrvatski avioprevoznici reše sami u međusobnim dogovorima. Između ostalog i o tome da li će se leteti za Dubrovnik i Pulu. Već danas na prvom razgovoru hrvatska strana je imala tu ideju da otvorimo liniju Beograd-Zagreb, rekao je Mrkonjić juče. To je stvar komercijale i o tome će se dogovoriti dva preduzeća. Potpredsjednik vlade i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić posjetit će danas Banja Luku povodom početka realizacije sporazuma o saradnji u oblasti privrede Srbije i Republike Srpske. U glavnom gradu Somalije Mogadišu kidnapovana dva strana novinara. Agencije su javile ovu vest bez jednog drugog detalja. 100 kineskih pisaca i intelektualaca traže oslobađanje Ujguri aktiviste koji je najpre nestao iz svog doma u Pekingu, a zatim se našao u zatvoru. U nasilju u glavnom gradu te kineske provincije proteklih nedelja ubijeno je 184, ranjeno više od 1600 ljudi. Francuska obeležava nacionalni praznik Pad Bastilje u znak sećanja na 14. jul 1789. godine, kada je narod zauzeo zatvor Bastilju, simbol monarhije. Na jučerašnjem hiringu u američkom senatu nominovana sudija Vrhovnog suda te zemlje Sonja Sotomayor poreklom iz porodice portorikanskih imigranata, čiju nominaciju osporava deo republikanaca, je izjavila. Poslednjih mjeseci mnogi senatori su me pitali o mojoj sudijskoj filozofiji. Ona je jednostavna, poštovanje zakona. Posao sudije nije da piše zakon, već da ga primenjuje. Nominacija sudije iz redova hispanoamerikanaca smatra se nakon izbora Baracka Obame za predsjednika još jednim važnim iskorakom u ostvarivanju prava manjina u Americi. Bio je to pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U verovatno posljednjoj posjeti Srbije pre nego što se povuče sa mesta komesara Evropske unije za spoljne poslove, Javier Solana po prvi put u Beograd je donao, kako je sam rekao, dobru vest. Sa njim su se složili i najviši državni zvaničnici, očigledno spremni da verovatnu viznu liberalizaciju javnosti predoče kao uspešan ishod višegodišnjih pregovora sa Briselom. Ovakva poruka saopštena od čoveka koga je srpski sud svojevremeno osudio za ratne zločine počinjene u vreme kada je komandovao NATO-om, trebalo bi, veruje se, da dodatno probudi i postakne evrooptimizam kod građana Srbije. Miloš Teodorović.
Do sada njegove dolaske pratila su iščekivanja ispunjena neizvesnošću. Ovog puta već na Sučinskom aerodromu odmah po sletanju u Beograd Javier Solana Vedroglica je poručio.
Danas neću ništa posebno bitno da objavim, ali mogu da vam kažem da ćete za nekoliko dana imati dobre vesti.
Na aerodromu koji nosi ime Nikole Tesle dočekao ga je srpski šef diplomatije Vuk Jeremić, također dobro raspoložen.
Mislim da se možemo nadati objavljivanju dobrih vesti u vrlo kratkom roku.
Nešto dalje, u centru glavnog grada pod krovom Skupštine, vicepremijer Božidar Đelić, koji u vladi vodi resor evrointegracija, skoro da je upotrebio istu terminologiju.
Nas u sredu očekuje jedna veoma lepa evropska vest. To jest jedna veoma lepa šengenska vest.
Čekajući da Srbija za dva dana dobije potvrdu iz Brisela kojom će biti garantovano ukidanje viza za njene građane od 1. januara 2010. Probleme koje ostaju i dalje aktuelni, sagovornici su ovog puta gurnuli u drugi plan.
Nismo govorili mnogo o Kosovu, govorili smo naravno o svim temama koje su vezane za mir i stabilnost u regionu.
Poručio je Vuk Jeremić uz obećanje
da ćemo nastaviti da najbrže sarađujemo na institucionalno dogovoren način u skladu sa našim obavezama preuzetim u Savetu bezbednosti.
Sličan stav zauzeo i Solana.
Jedina stvar koju ovdje želim da prenesem jeste to da za nas, za Evropsku uniju, dalje produbljivanje odnosa sa vašom zemljom je fundamentalni cilj. Vi svakako znate da mnogi problemi i dalje postoje, ali ja vam mogu garantovati da ćemo zajedno raditi na njihovom prevazilaženju.
Ministar u vladi i prvi čovjek Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, Rasim Ljajić.
Posjet evropskih zvaničnika u svakom slučaju doprinese ubrzanom putu Srbije ka Evropskoj uniji, uprkos blokadi koju imamo od strane jedne zemlje članice.
Solana je doputovao u Srbiju ni 7 dana nakon što je holandski šef diplomatije Verhagen otkazao dolazak. Rasim Ljajić uverava.
I očekujemo da će svi ovi napori i ogroman rad službi na terenu uroditi plodom i da će ova saradnja biti okončena.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju 20 do 50 puta su povećane kazne za medije za objavljivanje informacije koje nekoga proglase krivim pre pravosnažne odluke suda o tome. A svako ko bude hteo da osnuje dnevnu novinu moraće da ima osnivački kapital ne manji od 50.000 evra. Predlog zakona sačinjen je van domašaja stručne i šire javnosti. Vlada ga je munjevitom brzinom usvojila, a na skupštinskom dnevnom redu naći će se već za nekoliko dana. Branka Trivić.
Izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju koji je Vlada Srbije usvojila, a koji će se za nekoliko dana naći i pred Skupštinom, 20 do 50 puta su povećane kazne za medije. Također, prvi put se zakonom utvrđuje osnivački kapital potreban za osnivanje dnevnih novina i on mora iznositi najmanje 50.000 evra za ono ko izdaje samo jednu novinu i 100.000 evra za ono ko izdaje više dnevnih novina. Asocijacija slobodnih i nezavisnih medija pozvala je Vladu Srbije da još jednom razmotri pojedina rešenja iz predloga izmena i dopuna zakona i da uvaži primedbe novinarskih i medijskih udruženja. ANEM ocenjuje da neki predlozi koje vlada nudi promašuju cilj i predstavljaju opasnost po slobodu izražavanja u Srbiji. Nataša Vučković-Lesandrić, pomoćnica ministra kulture zadužena za medije, koji je jedan od predlagača ovog zakona, ne vidi ništa sporno u predlogu izmena i dopuna zakona.
Zakon je apsolutno u saglasnosti sa evropskom praksom. Mi smo razgovarali sa predstavnicima Saveta Evrope. Predlozi izmena i dopuna nisu ni u kakvoj koliziji sa nečim što je evropska praksa.
Koalicijni partner u vlasti, Socijalistička partija Srbije, prema rečima njenog visokog funkcionera Branka Ružića, bit će uzdržana prilikom glasanja za ovaj predlog zakona. Poslanik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma za naš program kaže da neće glasati za ovaj zakon u Skupštini i objašnjava zašto.
Zato što taj zakon nije usklađen sa standardima Evrope, s ovim zakonom se ne ulazi u Evropsku uniju, lako je političarima, političare štiti imunitet, a novinare ne.
Nezavisno udruženje novinara Srbije Srbije ima primjedbu na hitnost kojom je vlada izmene ovog zakona usvojila, na to što su one bile obavijene velom tajnosti i na to što prilikom njihovog donošenja nisu konsultovana relevantna udruženja.
Nezavisno udruženje novinara Srbije još u petak kada smo to videli na sajtu vlade je izrazilo iznenađenje zbog čega su izmene zakona informisanje donesene ovako ili obavijene strašnim velom tajne. Nezavisno udruženje je još u petak zatražilo mišljenje Saveta Evrope i OEBS-a da vidimo kakva je praksa na zapadu.
Nun smatra da treba pooštriti odgovornost medija koji su do sada plaćali smešno male odštete za klevete, uvrede i kršenje pretpostavke nevinosti, ali ima primjedbe na neke druge odredbe novog predloga zakona.
Znamo da su sada kazne mnogo veće za prekršaje nego što su nekad bile za novine i recimo pitanje je da li su primerene sadašnjem evropskom trenutku ekonomske krize, ali da moraju biti mnogo veće, to je neosporno. Ono što nama u nezavisnom udruženju, što ćemo se dalje konsultovati, to je pitanje osnivačkog kapitala i pitanje ko je taj ko će, zato što si morao da platiš kaznu pa ti se osnivački kapital smanjio, zbog čega ti moraš odmah nadomestiti jer u suprotnom će zakonodavac imati pravo da te zatvori.
Ljiljana Smajlović, predsjednica Udruženja novinara Srbije.
Znate što nas brine u Udruženju novinara Srbije? Evo, uzmite jednu hipotetičku situaciju. Zamislite da neki list prenese da je neko na političkom skupu rekao da je, ne znam, ministar ekonomije lopov. Da li taj list potpada pod udar zakona zbog toga što je prekršio prezumpciju nevinosti ministra ekonomije? Da li znači taj list odgovara za nečiji drugi navod? To je ono što bismo mi morali da znamo pre nego što uvedemo ovakve drakonske mere.
Ljiljana Smajlović kaže da je ovaj zakon opasan. Evo kako to obrazlaže.
Ja sam bila urednik u magazinu Evropljanin koji je došao pod udar veoma sličnog zakona gde je u roku od 48 sati Evropljanin uništen, odnosno konfiskovana nam oprena i tako dalje. Znači, brinu me svi zakoni koji se donose sa namerom da se reši jedan problem ili da se obračunamo sa jednim čovekom. Zakoni bi morali da se prave da nam traju duže od političkog konsensusa u jednoj vladi. Nama trebaju zakoni za medijsku sferu koji će nas čuvati i štititi ako dođe do promjene političke volje. I ako dođe neka druga vlast na scenu, nama trebaju evropski zakoni koji štite slobodu izražavanja. I ovaj zakon zvuči opasno zato što bi mogao da bude vrlo ubojito oružje u nečijim drugim rukama ako se samo promeni vlast.
Nažalost, i 9 godina nakon demokratskih promjena u Srbiji se dešavaju stvari za koje smo mislili da se više ne mogu ponoviti, a koje će zemlju unazaditi u odnosu na evropske standarde, kaže Rade Veljanovski, profesor novinarstva na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, komentarišući predlog novog medijskog zakona.
Odredbe predviđaju tako drastične kazne i one su takav Damoklov mač nad glavom svih medija da mogu da proizvedu ono što je najgore u medijskoj sferi, neku vrstu autocenzure i uzdržavanja od bilo kakvog istraživanja određenih postupaka, ljudi, funkcionera itd. I da su u pravu oni koji tvrde da to podsjeća na takozvani Šešeljev zakon iz 98. godine, jer se predviđaju kazne koje mnogi mediji neće preživjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Sinoć deaktivirana autobomba kod Skupštine Beograda. Solana na kraju posete Beogradu. Nema novih uslovljavanja iz Brisela. Visoki predstavnik danas u Prištini i Skoplju. Jeremić na samitu nesvrstanih u Egiptu. U Mogadišu kidnapovana dva strana novinara. U Srbiji toplo do 34 stepena, u Beogradu do 33. Jedna regionalna tema. BH književnik, prevodilac i publicist Željko Ivanković napisao je feljton koji je izazvao bes i žestok napad iranske ambasade u Sarajevu. Optužili su ga za islamofobiju i mešanje u unutrašnje stvari te zemlje. Razvila se polemika koju prenosi Žana Kovačević.
Tendenciozno iskorišten odlomak iz knjige Tetoviranje identiteta Željka Ivankovića, u kojem se govori o knjizi čitajući Lolitu u Teheranu, bio je dovoljan da iranska ambasada ovog uglednog bosansko-hercegovačkog književnika dovede u vezu sa Salmanom Ruždijem i Azar Nafisi, a potom ga stavi u isti red sa Šešeljom, Tuđmanom, Miloševićem i Arkanom. Feljton nastao po ovoj knjizi i objavljen je u nekoliko nastavaka u Sarajevskom oslobođenju i to u vrijeme nereda u Teheranu, nastalih nakon tamošnjih izbora. Zašto Ivanković feljtonom objavljenim u oslobođenju toliko naljutio iransku ambasadu, za naš program kaže.
Citiram iransku književnicu koja je pisala čitati Lolitu u Teheranu. Oni su se toga uhvatili, to su proglasili vrhunskim obračunom s islamom, doduše nevještim. Mene su nazvali islamofobom. Pritom su gadno nasrnuli na moje autorske slobode, na moje ljudske slobode. Umiješali se u unutarnje stvari zemlje u kojoj su gosti, jer su me optužili da kvarim međuvjerske i međunacionalne odnose. Proglasili su me jednakim sa Arkanom, Karadžićem, Miloševićem i Tuđmanom, da tobože radim ono što njima nije uspjelo, kao da ja imam vojsku, politiku, policiju i tako dalje.
U odbranu Željka Ivankovića, ali i novinarske, stvaralačke pa i ljudske slobode, ustalo je Društvo pisaca Bosne i Hercegovine, PEN centar, Helsinški odbor za ljudska prava te poznati bosansko-hercegovački publicisti i intelektualci. Reagovalo je i Društvo pisaca Hrvatske te ugledni profesori univerziteta sa njemačkog govornog područja, svi osim zvaničnih bosansko-hercegovačkih institucija. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj kaže kako nije upoznat sa slučajem Ivanković, ali ističe da bi diplomatska predstavništva u Sarajevu, pa tako i iranska ambasada, morala poštovati zakone i norme zemlje domaćina. Priznaje da bi Ivankoviću upućene verbalne uvrede trebalo ispitati.
Ispitati kakva je težina tog nekog verbalnog sukoba i u čem je bio i do koje on granice išao, da li on ima cilj omalovažavanje, mržnje, pojava rasizma, ksenofobije i tako dalje, i takve pojave sigurno treba sankcionisati. Mi nismo do sad imali, odnosno nismo imali neke prijave za takve neke incidente.
Predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević ističe da je sasvim jasno da je Iran izabrao Bosnu i Hercegovinu, odnosno Željka Ivankovića, za konačni obračun sa Ruždijem na Fisi i svima onima koji drugačije misle od zvaničnog Teherana. Stoga nije upitna demokratija samo u Iranu, nego i u Bosni i Hercegovini, koja je dopustila da se ideološka borba iz Irana prenese na bosansko-hercegovačko tlo, kaže Dizdarević.
Činjenica je da bosansko-hercegovačke vlasti nisu na to reagovale i jednostavno postoji, dakle, i neka vrsta podaništva ili jedan dio bosansko-hercegovačkog rukovodstva želi da koketira sa Iranom.
U Bosni i Hercegovini više ništa nije neobično i čudno, kaže rezignirano izvršna direktorica PEN centra Bosne i Hercegovine Ferida Duraković, i dodaje da je poražavajuće ono što obični građani mogu doživjeti u svojoj zemlji.
Mene samo čudi naša tako ogromna ravnodušnost na sve što se nama zbiva, na sve što nam rade, na sve kako nas tako lijepo gaze od domaćih pa do stranih. Čudim se ja nama samim, a ne nedostatku reakcije na izazov u stvari koji nam baca iranska ambasada.
Svi oni koji su dužni braniti živote bosansko-hercegovačkih građana ili ne čitaju novine i ne slušaju i ne gledaju radio i televiziju, ili ipak sve ovo ne žele znati, jer je to ipak velika međudržavna i politička stvar, pa ko bi to sve potezao zaradi jednog pisca ili nekog običnog anonimnog pojedinca? Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Gošća jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa je Lana Radovanović, jedna od hiljade volonterki sa Univerzijade. Lana, kako je bilo? Da li je bilo zamorno?
Pa, bilo je zamorno od prvih par dana. Ja sam redala na aerodromu u Beograd. Mi smo dolazili prvo u selo svaki dan, gdje smo imali transport do aerodroma i tamo smo ostajali nekoliko sati. Dočekivali smo sportiste na gejtovima, provodili smo ih kroz pasošku kontrolu, sačekivali s njima prtljag i provodili ih do atašeja njihovih. Radila sam to zato što jednostavno to je jedno potpuno novo iskustvo, nešto što nikad nisam radila na taj način, pa rekao da vidim šta i to ima.
I šta tu ima? Je li bilo mnogo novih poznanstava?
Tu ima 9000 ljudi koji su potpuno različiti od bilo kojih ljudi koji sam ja upoznala do sada, i 9000 novih iskustava i različitih iskustava iz cijelog sveta, i to je apsolutno nešto nezaboravno i ponovila bi u svakom slučaju kad bi mogla.
Koliko sati dnevno si radila? Kako je kretao tvoj dan?
Pa, zavisila bi, na primjer, imali smo prvu smenu koja bi počinjela oko 10 sati i završavala bi se oko 2, na ono koje hteo mogu da ostane duže, što sam ja nekad i radila. Bilo je jako fleksibilno. Tako da mogli ste da radite po 3-4 sata, mogli ste raditi 8 sati, bilo kako bilo, vi ste mogli da izaberete.
Od novih poznanstava, šta je bilo najzanimljivije?
Najbolji mi je zaista moj sektor, ljudi koji sam upoznala, volonteri drugi, koji sam upoznala, koji su svuda, nisu samo iz Beograda, nego iz drugih delova Srbije, koje realno nisam imala iskustva mogu sa ljudima iz drugih gradova jer živim u Novom Beogradu, ali zaista sam upoznala neke divne ljude. A što se tiče sportista, na primjer, mene su najviše oduševili Alžirci koji su mi onako ulepšali dan i bili su, mislim, svi sportisti su uglavnom bili skroz korektni prema nama, ali meni su Alžirci baš onako ulepšali su mi par dana i bili su divni, apsolutno.
Lana, ovo nije tvoje prvo iskustvo sa volonterstvom, s obzirom da si ti živjela u inostranstvu i pohađala osnovnu školu, internacionalnu osnovnu školu. Kako izgledao volonterski rad u školi?
Pa, volonterski rad uglavnom sastoji od toga da pomažete, na primjer, ne znam, u staračke domove ste mogli da idete da pomažete tamo starijim ljudima, ako mogli ste da pomažete deci u vrtiću, da im pomognete da nauče da uče, da im pomognete sa težim riječima i tako dalje. Mi smo također radili da pomognemo domu za nezbrinutu decu u Srbiji.
A da li ovdje u Beogradu si imala takvo volontersko iskustvo?
Na univerzijadi.
Pre univerzijade u srednjoj školi?
Na univerzijadi ja nisam. Posle ovoga zaista mislim da zovem Crveni krst sutra.
Hoćeš da radiš za Crveni krst?
Da.
To je dakle ishod ovoga iskustva sa univerzijade.
Da.
Hvala Alana puno, dakle jednog dana pričat ćemo o iskustvu rada u Crvenom krstu.
Nadam se.
Nije samo Beograd proteklih dana bio prepun stranaca, već i Novi Sad. Na Petrovaradinskoj tvrđavi završen je 10. muzički festival Exit. Za 4 dana Petrovaradinsku tvrđavu je posjetilo oko 200.000 ljudi, među kojima je više nego prethodnih godina bilo mladih iz regiona. Želimir Bojović.
Irfan i Najda došli su iz bosanskog gradića Tešanj. Oni za Radio Slobodna Evropa kažu da je puno mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine ove godine stiglo na Exit, a da su opuštena atmosfera, puno stranaca, prilika da se upoznaju novi ljudi i vide omiljeni bendovi samo deo razloga njihovog dolaska u Novi Sad.
Mladi smo, imamo svoje ljeto slobodno i Exit je dobar festival pravo.
Šta ti posebno?
Arctic Monkeys i bile su majke Party Breakers, što ja volim.
Došla sam prvenstveno što sam imala kartu, a došla sam i zato što volim Prodigy, volim Korn i tako to. Planiramo i sljedeće godine.
Livija, koja je sa prijateljicom došla iz Zagreba, kaže za Radio Slobodna Evropa da je za nju već godinama Exit mesto na koje voli da dođe zbog muzike, druženja i novih poznanstava.
Ljudima je to doživljaj, odu na putem, dođu tu, druže se 4 dana, ima toliko stage-ova, bendova, movinga, sviđa im se, ne znam. I blizu je, to je super što je blizu i zato je posjećeno s naše strane. Mislim da ovaj festival ne dijeli ljude, mislim da je baš suprotno da ih spaja, pošto dolaze jedni i drugi ovdje, ono, svi se ovdje nalazimo i svi ovdje uživamo u muzici, uopće nema sad veze podijel, ne podijel. Eto, to je must have svake sezone.
Chloe i Beth došle su iz Engleske i ne skrivaju svoje oduševljenje festivalskim prostorom smeštenim u zidinama tvrđave iznad obala Dunava.
Novi Sad je zaista lep grad i daleko mi je lepši i opušteniji od Beograda. Ovaj festival predstavlja nešto više nego što je samo glavna bina, jer mi smo obišli i druge scene i sve kao i na svim drugim velikim festivalima. Novi Sad mi se zaista dopada i vrlo je lep i super se zabavljamo. Zaista je dobro.
Povezivanje ljudi u regionu predstavlja jedno od najvećih uspeha Exita, kaže za Radio Slobodna Evropa rok kritičar Petar Janjatović.
Deca su 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije odrastala otrovani lokalnim dnevnicima. Doživljavali su sliku o svojim prvim komšijama na najgori mogući način. Onda se između ostalog pojavio i Exit, gdje su prvi put u životu došli, sreli se. Neko je prvi put u životu sreo Srbina, neko je prvi put u životu sreo Slovenca, Bosanca, Makedonca i ukapirali su da su isti. Ja mislim da je između ostalog Exit užasno važan i zbog toga što omogućava klincima da se prepoznaju, upoznaju i da se druže i nadalje. Da je meni bilo Exita kad sam imao 17 godina, ja bih crkao od sreće.
10. Exit je završen. Kao i mnogi pre nje, poznata britanska kant-autorka Lily Allen oprostila se od Exita, kao i mnogi posetioci, sa puno emocija.
Goodbye, Exit Festival! I hope you have a wonderful weekend! You've been an amazing audience, but I love you. Long time!
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
sinoć deaktivirana autobomba kod Skupštine Beograda. Solana na kraju posete Beogradu nema novih uslovljavanja iz Brisela. Visoki predstavnik danas u Prištini i Skoplju. Jeremić na samitu nesvrstanih u Egiptu. U Mogadišu kidnapovana dva strana novinara. U Srbiji toplo do 34 stepena, u Beogradu do 33. I na kraju još jedna vest koja je stigla u našu redakciju. Predstavnici sindikata Zotare potpisali su ugovor o smanjenju zarade radnicima u toj pančevačkoj fabrici za 50%. Predsjednik tog sindikata Milan Ivović rekao je da su sindikati bili primorani da potpišu takav aneks ugovora, jer je druga opcija bila da Zotara ode u stečaj. Bila je to jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa. Budite sa nama i u 14 sati. Pozdrav od Željka Tomića i Branke Mihajlović.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.